Ndi mwavinadi kuvaso pakati pa vanthu ava va Spanish mlenje uwu. Ndipo ine nkumanya chara usange jimu kutora ichi. Oh, iyo wakujambula. Ine ndi chalinaro rekodi iro kwa yara ichoko ya Spanish kapanga pala ine nkapakuno kale na Mbare Garcia. Ndipo ine ndaruwa sumu ichoko ira iwo wakate mwanga kundiimbira ine. Kweni oh, umo ine nkaite mwera yira. Ndipo vanavara sono wose mbarara. Ndipo vari kutengwa. Ine nkupulika iwo panyingu zinyake. Ndipo ine nangunjira mlenji uu. Ndipo nanguona Joseph Mchoko. Ndipo sono ichinadi chachita chinyake kwa ine. Ndipo ine nangukondwa chomene kumuonani imwe. Ndipo sono ine ndire nalizgulimoza ine ningamanya kulioya mu Spanish. Kasi imwe mungatema kuti mulipulike iri. Haleluya. Ine ndiza mkuru wa chara lizgu. Ine nkaezganga kupangisika manakazi kumbula kupulika kutu wandipulike ine nyingo imosa. Sono ine panji ndio yenge chose ichi mwakunangisika ime wanani. Kweni lwe mechomene ine mkukumbuka likava oye. Ndinteura mundipulike ine. Mundipulike oye. Ndipo nteura mkuru wa chara. Gloria a Dios. Chakukondwele sika waka. Oh, ine nkava na mwavi wakuwa kusika mu Likuru, msumba wa Mexico, kuyooya na iwo kusika kura. Umo ine nkavira wakukondwa. Ndipo ine nkatemanga ku, ine nkava mu Finland para nkatinda fumakuno. Ndipo nyingo zose chikundi kumbusika ine za kuyooyanga kwa manakazi Mchoko wachi Finnish. Iwo wakanditolera ine kumtunda kuicho iwo wakuchema Bethane. Charu chirichose chirina fundo yake. Ine kasi imwe mkupulika chiwawa, ine ndiri kufupicho mene kuicho. Kasi imwe mkupulika makora, icho chiriuri. Mwanakazi Mchoko uyu, iyo wakava muntu Mchoko muweme. Kweni iyo wakava ngati ine, iyo wakati mwanga chomene kuyoya. Ndipo wakumasulira, iyo wakayoyanga mwakufurumira chomene. Ndipo wakumasulira nta wakamanyanga kuyoya mwakufurumira chomene kufika umo iyo wakakumbiranga ichi chioyekere. Ndipo iyo wakamanya kuyimirira ndipo chisiko chake chikachesa manga iyo wakati. Ine ndafika pa vantu vara baku Babylon. Kweni imwe mkumanya. Ine ndiri kuona kuti vyose. Tuyunitose tukuyimba mchengerezi. Nchevezi kubwenta mchengerezi. Mabonda bakulira mchengerezi. Ine nguzizi wakasi suzu kwa ndivichi na ise mtu wa iliose. Kweni waniyosa imoza wa ise wakuganana kuti chitu. Chitu chiza mkuba chioyero cha millennium. Mkumanya. Kweni ise tabeni ise tiri kupokera mzimu mtuva. Uwa ndi unenesko. Chifuwa ise tiri na chioyero cha kuchanya. Ise tiri na mbali lowe muno na ise mlenji uu. Kazembe kufuma ku Washington. Ine kagomezika iyo wakatumikira pasi pa ma president 5 punch 6 ma president 7. Ndipo imwe mkumanya umo ine kupulikira kuyimirira ichi pa gome ili kuyooya na muntu ngati yura wakala kunyuma kwane. Kwene ukabone wake nyingo zose ukawa umoza ukuru chomene kwa ine. Ndipo chomene pala iyo. Ine kagomezika iyo wakava waludharani usange ine kunangisika chara. Chimoza pa viviri katolika panji ludharani. Lutherani. Ndipo iyo wakati iyo chinyake za kukwavanga kusi kwa hema muungano wa Pentecoste. Ndipo iyo wakanyamuka. Paumaliro iyo wakasanga ntua yake kuruta kugua. Ndipo para iyo wakati wachita. Fumo ikakirira pa iyo ndipo ikamtumbika chomeni iyo kuti. Ine nkwanangana iyo wangamanya kuyoya mu vioyero pa fupi 7 vya kupambana pambana. Ndipo wakati iyo wakayezi kachimoza. Ichi ntachi kagwira nchito. Ntura wakayezi kachinyake. Ichi ntachi kagwira nchito. Ndipo ine nkukomezika iyo wangayoya Spanish. Chimozi mozi umo imwe mose mangachitira. Ntura iyo. Iyo wakayezika vyose vira. Ndipo hivi ntavi kagwira nchito. Ndipo onani. Mkumanya kasi. Chivuta wakabamu imechumene. Iyo wakakira ndipo wakamupa iyo chioyero. Icho iyo nta wakachiezika po nakare. Wakati. Ichi chikugwira nchito. Ndi unenesko. Ine nkukanagana umo ndimo kuza mkubira kusiga rinyake. Vikumbusko vinandi ine nkusungirira mumtima wane vya mpingo uchoko kumtunda. Ine nkagomezika ichi. Ine ndaruwa uko uuri. Uuri kudera uko kumaruku nyake kufupi kutono street. Dipo ine nkukumbukira icho. Ine nkumanya kukanagana zalizu tono street. Uko charichi la Spanish apostolic likava. Ine nkayawayanga kwa mliska. Aga gangava maro gaweme kuwa na chisisimuso. Maro nganandi. charichi lipsia vantu wa weme. Ntawara ine kukanagana ugangamanya kubaga weme kuzaka chitirapo chisisimuso zuwari nyake. Imwe murombelenge icho kuiza na kuzakava na chisisimuso. Sono ine kukomezga ndikuwelezga waka kwa icho ise tikabanacho kudera kuchari chiri nyake. Ine kukumbukira kuimirira mubalaza uyagamira kulinga. Kukwera na kukira mseu, na kuyezganga kuti ndifumeko kura nyengo ya usiku. Ichinadi chikava chakukondoreska makuti ine ndiri kuruwa chara. Ndipo ine ndiri na rekodi la Madonna gachoko gachoko. Vasungwana na babali au vakaimba, ndipo vakapanga rekodi. Ndipo iwo vakayezganga kuimba, gomezgani. Ndipo iwo nta vakaimba ii makora waka, ime mkumanya. Iwo vakatenge, malo mwa gomezgani, iwo vakaimbanga ii. Iwonia believe wonani. Ndipo ine nkukumbukira Rebecca mwanawane msungwana Sarah. Ndipo mpaka suno iwo wakuti. Adada, imbani. Lizgani rekodi richoko lira la ichoko. Maro makuti Spanish. Iwo nta waka iwo yanga lizgulira. Wakati vasungwana wa spinach. Vasungwana vachoko wa spinach wa kuimbanga gomezgani. Enya, ine nkukumbukira iwo waka urondezga ungano. Chisisimuso chikava mkati nyengo ira. Ndipo iwo waka urondezi ya ungano ulendo wonsi kukafika kumpaka za kuzambwe. Ndipo ine chindu chichoko chikakazikika mumtima wane paraise tikati tafumako ku California. Mbare Moore na ine na mbare Brown kumtunda nkanira kunyumba za boma. Ndipo para ine mkati ndanjira mnyumba ira usiku ula. Panavara waka imirira kura kuimbanga ira. Iyo wakukupirerera iwe. Ime muri kuipulika iji. Mukuvara kwa zuva na mizgezge, iyo wakukupererera iwe. Nyengo zinandi muvyaru vya kuwaru, kumaru gankondo ga mukangano wacharu. Kuyaziganga kuparazga utenga wa Kristu. Ine nkuvakumbukiranga vasungwana na vanyamatavara kuimbanga sumuira kwa ine, iyo wakukupererera iwe. Mukuvara kwa zuva na mizgezge, iyo wakukupererera nditu iwe. Nte uraira ikaba ukubirizgi ukuru uofgiri. Kukumana na maliska winu muweme. Ndipo ndakondwa chomene kuona kutimpingo ngwa moyo. Ndipo imwe mulina nyumba ikuru iye ya kutowa kuno. Mose makara, maro ganandi gakupakira kwa magarimoto. Nganira maro gaweme mumawoko gamzimu mtuva. Usange ise tingamtora waka iyo kuti wachuone ichi. Na kumanya kuti ise tikuchemezga chisisimuso. Iyo, ine nkugomezga iyo wangamanya kupereka chimoza. Sono siku uu ise tiri pachalichi la mbali outlaw. Chalichi la Jesus name, usiria kuchigava chinyake. Ndipo mbale outlaw, ine nkugomezga mu, ndi wampingo wa vapostori na yoso. Ine nkukanagana iyo wakuchema waka zinarake mpingo zinara yesu. Ine nkukanagana iyo ndi mpostori mchigomezgo. Ndipo ntewona ise tikwenera kuzakava kula usiku uu. Ndipo sono ise ntati kuyoya kumpingo wa Spanish. Sono fikani kudera kura. Chifu kwa imwe mkale pamaro inu ganchito. Ndipo pamanyuma kuzamkuwa ungano ukuru wa chisansani wa Christian businessmen. Kuyamba pachinai. Para visopo vya mara mumachari chiganyake pachinai. Ndipo ungano ukuru uu. Iwo wazamkuwa na waparazgi wapachanya. Ndipo ngati Oral Roberts. Na mbali mwenyake wa Methodist uyo wari kuponosikeka waka. Ndipo iwo wakuti iyo ndi mparazi wa mkungono chomene. Ndipo ine ndire na chigomezgo imwe muza mkukondwera na maungano gakuru aga. Ndipo imwe vana vavirimika matini. Iwo wali na mungano wachisansane kula wavavirimika matini na woso. Umumbale wangulengezera waka. Ine ndiza mkuwa na vanavane kwenye kura makuti iwo wangamanya kuvapo pa uu. Ndipo nteura sono fikani, ise tiza mkondwira kuwa na imwe. Fumu imutumbikeni imwe Mose. Ndipo sono ine ngukumba kuti ndijule mubaiboro ndipo tivazge ganyake gamasku gake gakutumbikika. Ndipo ine ndasanga mlenji uu, paka nyengo kachoko waka, ine ngukumba chara kumsungirira ni imwe nyengo itari chomene. Makani ganyake, ndipo gamoza ga iwo gakusangika mu Samuel wakutanga. Ganyake ika kusangika muyesaya. Ndipo ine ngukumba kuti ndivazge kufuma muyesaya pakudanga. Ndipo ine kasi imwe mkupulika makora kulikose zingirizge pakatikati pa mamaiki aga pakuoneka kuti parichiruchomene kwa ine. Ine mkumanya chara chifukwa. Imwe mkupulika makora kuwaro uko. Kwezgani mchanya ukolino. Iyewo, iyewo. Sono ine ndagota mazgu pachoko waka kumanya. Icho chachitika chifuka chakuyowa ya chomene. Ndipo kufumira apo ine nkabakuno na babale ava wa Spanish. Pafupufupi vilimika 16 vijajumpa ine nkusachizga. Panji pafupufupi vilimika 16 panji 17 vijajumpa. Inya, ine ndakara nguparazia kufuma papokale. Teora ine nkavuka, ine nkayoya, ndipo ine ndichari wakuvuka. Kweni ine ndichari kurutirira mauchizi wachuta. Sono tieni tijure kuyesaya 40, chipaturo 40 cha Yesaya. Na chipaturo cha kudanga, panje chipaturo 3 cha Samuel wakudanga. Ndipo hapo ise takolera maro ao kuti itivazge mazgu. Ine ngukumba sono kuti ise tisindamiske mitu yitu paka nyingo waka kuti tirombe.
Our Heavenly Father, we are
Vada Davitu wakuchanya. Ise ndise wakuonga mwanya uno chifukwa cha mwavi uu wakuyimirira mukachisi uyu wakutowa uyo wali kupatulikira kwa chivuta na kumulimo wake. Ndipo apo ise tikumanya kuti vatevetu vinu vali kuyimirira kunyuma kwa sanja uyu kuno panji gome nyingo zinandi. Ndipo na umoyo wakujipatulira kutevetu vinu. Ndipo kuti uu, mlenji uu, ukuti kumbuska ise vikumbusko, vikumbusko vya chisisimuso icho chikayambanga waka, na mzimu mutuwa uokiza mkaviro ka kuvara kukuru, gati lavira moto. Ndipo uu kayoya kuti utenga upyerenge charu chapasi. Ndipo sono mwanya uno icho ndimdauko. Utenga uri kukola moto kuzira muvantu vakuru vakuru. Pamanyuma pakuona uhu. Ngati Oral Roberts na Tommy Osborne na Tommy Hicks na banyake vanandi. Ndipo kuzira mukutoka toka uko ise tirikuvika pamoza. Ise tikuona utenga wabusika mioto mucharu chirichose kusi kwa mtambo. Za utenga wachipente koste. Kuichi ise tikupereka viwongo na marumbo kwa imwe. Au chiuta mwene nkongono. Ndipo sono mwanya uno ise tikuromba kuti imwe mupangenge mtema witu. Kunozgekera mkwaturo ukuru uo uchitikenge mwasono sono. Ise tikugomezga. Ndipo sange mitema itu yiri mukaviro kakwenerira chara kuicho. Panji chinyaki chirichose icho imwe mwatisungira ise. Ise tikuromba imwe mutigokere ise kukutondeka kuitu. Ndipo muyo yenge kwa ise mwanya uno kuzira mumazgu yino. Tumbikani mliska wa mpingo ugu, madikoni yake, matrusti, na bantu wose mamembara. Tumbikani kwa yara ichoko iye, na wapiano, vimbi, wose pamoza, vatumbikeni awo vakunjira pa vipata vya maro aga. Kromba iwo varute vakusintika nyengo yiriose, kufupiko pachoko kwa imwe kuruska umo iwo vanguvira apo iwo vanjiranga. Perekani chivadada, dipo kromba icho chiventiura. Nanga ndi mlenji uu, pakuti ise tikuromba ichi muzina la Yesu. Ameni. Sono kujuranga kubuku la Yesaya, chipaturo 40, ise tikuvazga. Pembozikikani imwe vantuvane, wakuti chiuta. Imwe yoyani mazguga kupembuzga kwa Yerusalemu, dipo chemerezgani kwa iyo, kuti nkondo yake ya mara, kuti kwa nanga kwake kwa guo kireka. Pakuti iyo wapokera kufuma kuokola Yehova kaviri chifukwa chakwananga kwake. Lizgu la iyo mwene uyo wakukoromoka mumapopa. Nozgani imwe ntowa ya Yehova. Nyoroskani mchiparamba msewu wa chuta witu. Chidika chirichose chiza mkukwezgeka. Ndipo piri na kapiri viza mkukizgeka. Ndipo za kukota kota ziza mkunyoroskeka. Ndipo maroga heni gaza mkuskesketeka. Ndipo utindami wa Yehova uza mkufumbukwa. Ndipo bantu wose vaza mkuchiwona ichi pamoza. Pakuti mlomo wa Yehova uwayoya ichi. Sono mbuku la Samuel. Samuel wakudanga, chipaturo 3, ine ngukumba kuti ndivazge, 1, 2, na verse 19. Ndipo mwana Samuel wakamtumikira Yehova pamaso pa Eli. Ndipo masiku ga Yehova gakava gakuzirwa mu mazuvagara. Kukavavye mboni woni ya pakweru. Ndipo kukachitika panyengo ira. Apo Eli wakagona pasi mu maro gake. Ndipo maso gake gakayamba kufwa. Kuti iyo ntawa wakalavisikanga. Ukonyali ya chivuta ikava indazimwe mtempire la Yehova. Umo likasa la chivuta likava. Ndipo Samuel wakaruta kuti wakagone. Kuti Yehova wakamchema. Ndipo iyo wakazgora. Ndine ndiripano.
Verse 19.
Ndipo Samuel wakakura. Ndipo Yehova wakava na iyo. Ndipo iyo nta wakazomerezga lizgu lake lirose litaike pasi. Awo gangamanya kuwa makani kukwanira awo ise tingamanya kuyoyapo apa kukwanira mwezi. Ndipo ise tingamanya kutora mitu inandi kufuma kumakaniga weme ala. Kweni mlenji uu, ndipo ise tiliwaka na pafupifupi maminiti 20 kutitifume, mnyengwe iweme kufuma mwitu. Ine kusachizga Sunday school ya mala, panyake iyi yizengi pa manyuma pa ichi. Ine kumanya chara. Kweni ndipo uli, ine kukumba kuti ndigiriske nchito mutu wakuti, lizgu la chivuta mumazuwa aga ga umariro.
Outstanding time.
Ndinyengo iwe mechomene. Ise tikumanya kuti apo ise tikuyoya kufuma mumalemba. Kuti iri rikati. Kukavavye mboni woni ya pakweru mumazuva ga Samuel. Ipo. Kuko kulije mboni woni baiboro rikati. Vantu vakaparanyika. Ise tikuenda na kuva nayo mboni woni. Ndipo mboni woni zikwiza kuva profeti. Ndipo ndimazu wa Yehova kuyoyeka kwa iwo.
And we find out that Eli was not a prophet. Eli was a priest.
Ndipo ise tikusanga kuti Eli wakava mprofeti chara. Eli wakava wasembe. Ndipo iyo wakachekuranga. Ndipo maso gake gakafwanga. Ndipo iyo wakalavisikanga chara kuti wasunte. Wakava muntu mukuru chomene. Ndipo iyo wakayamba kupanga nchito ya Yehova kukara yambura kuchitika. Ndipo icho ndichinyake ngati ndi umokuliri mwanya uno. Ine nkwanagana kuti mpingo. Mabungwe na macharichi. Ivo valikuwa pamaro ganchito nyingo itali. Ndipo ivo vayamba kulekerera. Ndipo nchito ya Yehova ikukara yambula kuchitika. Mazgu gawuninisko. Chifukwa mpingo ma iwoweka. Wazgoka wakufwa maso. Ndipo ise tukusoveka mwanya uno. Lizgu la chuta kuti ilioye pakati pitu. Kuti wezgereska ise. Ndipo wanani. Eli wakagona pasi. Ndipo kulaviska kwake kukafwanga. Iyo wakava wasembe. Ndipo iyo wakavavya mboni woni ya pakweru kufuma kwa Yehova. Ndipo cha kusoveka chikuru chira. Ndipo chuta walikulaizga kukumana na vya kusoveka vya ola. Iyo nyengo zonse wakuchita icho. Ndipo ise tukusoveka lizgura chuta mwanya uno. Kuti ilikumane na cha kusoveka cha ora. Kuti ilikumane na nyengo iyo ise tikukaramo. Ndipo pamanyuma pakuti iyo wala isika ichi. Ise tingamanya kuwaba kusimikizia kuti iyo wasungirirenge la isika norake. Icho ndi chigomezgo wakugomezga walinacho mwamlengi wake. Kuti iyo wakalaizia kuzaka kumana na cha kusoveka. Ndipo mwanya uno, chifukwa chimoza icho mpingo uliri mkaviro ako ulimo. Ndi chifukwa chakuti kulimazgo gana ndicho mene. Mazgo ganyake gana ndicho mene kutiga kope mpingo kufuma kulizgo la chivuta. mpaka ndi chakukaikisika chomene kuti vanande vapulikenge lizgu la chiuta, nanga uli ili likayoya nkhanira pakati pawo. Iwo panji nthawe vapulikisikenge ichi, chifukwa ichi chivenge chinthu cha chilendo kwa iwo. Iwo vali kuchikhazikisika chomene iwo vene pamasku ka nyengo iyi. Ndipo usangeise tikuona mkuvazika kwithu kwa lemba, kuti lizgu la chiuta likamba la chilendo kwa iwo. Ndipo ichi chazgokaso ntheura mwanya uno, kuti lizgu la chiuta kuli mazgu kanyake kanandi chomene. Ndipo ntheura usange chiuta wakalaizia kuti iyo waza mkutipa ise icho. Ndipo usange mazgu kanyake nga kususikana na lizgu la chiuta. Ipo ili likwenera kuva lizgu la murwani witu, kuti lititimbanizike ise, makuti ise tireke kupulikisika lizgu la chiuta pala ili la yoyeka. Ndipo ise tikuona ichi chikava chinyake cha kuyana na icho cha Eli na cha Samuel. Kweni Eli wakamanya nkanira penepampo kuti wakava chiuta. Ndipo ichi nade chikava kutuka pa Eli. Chifukwa lizgu la chiuta kuyoyanga kwa Samuel likamphalira iyo za kuchita mwakwananga kwa Eli, pakuti iyo wakanyengerera vana vake. Ndipo iwo vakatoranga ndarama na nyama kufuma kuvya kupereka. Chira chikava makora chana. Ndipo iwo vakachitanga vindu mwakwanangiska kususkana na mazgu ka chiuta. Ndipo Samuel wakava chindu chakapera icho Samuel wakamanya kuchita, chikava kuyowoya ndendende. Ndipo iyo wakava kugongowa pachoko kuchita ntheura, chifukwa ichi chikava chakuimikana na maroginegara uko iyo wakatumika kukalirekerako Eli na mutempire. Kweni Eli wakati yowoya mkuona. Ndipo iyo wakamphalira iyo ndendende icho chiza mkuchitika, mwakuti Samuel panji nyengo ya Eli ikamara ngati wasembe. Chifukwa chiuta wakayoya. Ndipo chiuta wakatumanga utenga wake kwizira mwa Samuel mprofeti. Kubabika kwa chirendo chomene, kupaturukira kwa Yehova kufuma kuwanichi. Chiuta wakayoya kwa iyo ngati mwana. Ndipo wakamnozgiranga iyo kunchito iyo ikawa kuntazi. Ndipo nyengo ya Eli ikamaranga.
There is so many voices in the earth today that it is
kuli mazgu kanandi chomene mucharo chapasi mwanya uno, mwakuti ndi chindu chinonono chomene, chifukwa ichi chikukoma lizgu la chauzimu.
There is so many intellectual voices.
Kuli mazgu kanandi chomene gava kusambira, mazgu gakuru gavantu vankongono awomba kusambira. Makuti mkaviro kawo kakusambira, vakugwedezga nanga ndi vyaru. Iwo ntandi vantu waka vakanyengo kachoko, kweni iwo vakugwedezga vyaru. Kutolera nga mabungwe gakuru gakuru pamuza, visokore vikuru vikuru vya kunyezimira. Ndipo muntu wangamanya kutimbanizgika pachoko. Ichi ncha kukwanira kuvatimbanizga iwo za umo kuti vindu ivi vikurutirira na kutukuka. Ndipo kuli mazgu ago kupuka na kuchita vindu ivi. Ndipo ichi chikupangisika lizgu la chiuta kuvikika kumpepete kumaro kunyake, lizgu reneko la chiuta. Ndipo lizgu la chiuta iwo vakuti, kasi ise timanyenge uli ndi lizgu la chiuta chifukwa kwa mwanya uno. Ntheura ichi chikava mwa mprofeti wa kukhozgika. Sono mwanya uno umoise tikumanyira ndi lizgu la chiuta, chifukwa ndi kuonekera kwa mazgu ga mprofeti. Ichi ndi mprofeti wa chiuta. Ndipo lizgu reneko la chiuta likuwezgereska waka cheneko chira cha moyo chiuta wa uzimu na mazgu gake ga uzimu, na kuonekera kwa uzimu kwa mazgu ganeniska. Ntheura ise tikumanya kuti ili ndi lizgu la chiuta. Chifukwa ndipo chira cha uzi kuli vinyake vinandi kuvigaba vinyake ivyo pafupifupi vikukoma waka icho. Kweni kumbukirani, ili iliza mkuvala, ili iliza mkuoneka, ili iliza mkuchita ichi. sonno kuli risgu manyauno mucharu chandare. Iro ndi risgu likuru. Ndipo vantu makufikapo mnyengo ikuru iye yandale. Iwo wa ichi chose nchakusakanikirana mumipingo yao na chiri chose.
And many times that we have just seen recently.
Ndipo nyengo zinandi kuti ise taona waka masono sono. Kuti lizgu la ndale ndankongono chomeniko kuruska lizu rachuta mu mipingo. Panji vantu wa mu Amerika ntena vakachita chara icho iwo vachita waka. Mkuona? Iwo ntena vakachita chara ichi. Usange lizgu rachuta likasungiriri kenge la moyo mumpingo. Iwo ntena wakapanga kunangisika kura chara. Kweni lizgu la ndale ndankongono chomeni mucharu chapasi mwanyauno kuruska lizgu la chuta. Mpaka vantu wakaguriska mauveregawo gachi Kristu chifukwa cha ukazuzi wakuchuka, masambiro na nkongono ya ndale. Ndicha kukozga soni chomeni kuchiwona ichi. Chindu chanechira icho charu chitu chikapangikira, icho chikapangikira hapo. Vantu vakawerera nkanira kunyuma, ndipo vasanga chindu icho ise tikalekera charu chinyake. Ndipo Plymouth Rock na Mayflower na iwo, bakiza kudera kuno. Ndipo vakakazikiska kupindura kukuru uku kwenye kuko ise tirinako. Ndi chindu chenechira ise tikalimba limba chomene kuti tifumemo. Ise tiri kujikorowe katavene nkanira mukupinga kwake. Chifukwa baiboro likuyoya kuti ichi chizamkuwa nteura. Ndipo ndondomeko ya Eli wasembe maro mamprofeti. Mprofeti ndi mazgu. Ndipo wasembe ukava mpingo. Ndipo ichi chikafika kumaro mpaka ichi chayamba kutairirika mwakuti mazgu ndika tirendo kuvantu. Iwo nta makupulika ichi. Ntaura iwe wangamanya kuyoya ichi. Ndipo iwo nta makupulikiska ichi. Chifuwa iwo nta valikusambizgika ku ichi. Paulos wakati usange mbata ikupeleka saundi ya mbola kumanyikwa. Kasi ndinjani wa manyenge kujinozgera iwo mwene kunkondo. Vantu valikusambizgika ku lizgu la mpingo. Mbata ya mpingo. Ise tiri na vanandi mu Sunday school kuruska banyake wose vali nawo. Icho ntacho kungana mulakari kose. Ise tiri na vanandi mu bungwe ritu kuruska banyake wose vali nawo. Ise ndise vanandi chomene pakati pa mabungwe. Wanani, uo ndi mtundu walizgu iro vantu vali kusambizgika. Mumseu, iwo wakuruta kukatora vantu na kuvakopa iwo. Makumi ga masauzandi kwa ndaniska na masauzandi muvisokore vikuru vikuru wakuvakopa. Kasi iwo mba kukondwereskeka muvichi. Ise tiri na charichirikuru chomene. Ise tiri na gurulikuru chomene. Ise tiri na mamimbara ganade chomene musande skuru. Ise tiri na mlara wa msumba wa kuiza kucharichikwitu. Icho chose chingamanya kuvachweme. Kweni usange mpingo wene ura ntauri kusambizgika kulizgu la chuta. Mbata ya ivangeri. Kasi ichi chikuchita chweme uli. Ndipo para chindu chayambika ngati ndi umo chayambikira pakati pa bomaricho. Kasi kwa chitika vichi mpingo nta ukalimanya lizgu la mbata. Ndipo iwo nta vakamanya chakutivachite. Pangano likuru la kutukuka. Mundu wakusambira chomene wakwiza. Ndipo iwo vakatora chindu chenechina baiboro likaroskera. Ndipo vakazomerezga ichi. Onani, lizgu la ndale. Ndipo chikasimikizgika kuri ichi chikakoma lizgu la usopi. Panji iwo ntena vakachita chara icho iwo vakachita lizgu la ivangeri. Chifukwa ise tiri kula izgika vindu vinande chomene. Ise tiri kula izgika kutukuka. Ndipo kwa mbulanga hiko, kweni icho ise tichisangenge ichi. Kweni ndipo uli, icho nta chukungana mula karikose kwa wakugomezga. Julani kubuku la Vahebere, kuchipaturo 11. Tegeresgane kuicho Paulos mtuwa wakuyoya. Umoiwo mumazuwa. Vaka inga inga muvikumba vjamberere na mbuzi. Vaka paranyika. Kukavavye maro, ntava kanjira mumsumba. Inenga vazganga mumpara ya Naisia. Apo wangani zikuru zikuru zikati zabuka kuna Naisia, Rome. Virimika 300 pamanyuma panyifwa ya Kristu. Mumpara ikuru ya Nicaea. Apo mpingo ukuru uo ukaimirira icho ukawa uninisko. Ivo vakakumbanga baiboro. Ndipo vakupenduka wa Roma wa mpingo wa kudanga wa kuromu. Vakavikamo visambizgo vya bantu. Kuti itiyowoye machiyeresgero. Gatindu Moise tiriri na Krismasi. Krismasi. Kristu nta wakababika pazuwa ara 25 la Disembara kuruska umo ine nkachitira. Chifukwa mapiri ga Judea gakava gachiuvi. Ndipo iyo, ichi chikususkana na mauchime ganyake wose ga baiboro. Iyo wakababika mkupuka kwa vyakumera. Umumberele zonse zikubabikira. Chifukwa uli iyo wakababikira mchivaya maro mwanyumba. Iyo wakabamberele. Chifukwa uli iyo nta wakadikizikira waka kujochero. Panji kujochero lake. Uko iyo wakakomekera mpinjika. Iyo wakarongozikira kumpinjika. Imwe mkuirongozikira mberele kukaikomera. Iyo wakabamberele. Nchawara iyo wakababika apomberere zikubabikira. Kwenye ime wanani, kuleva chite icho, iwo wakava na kubabika kwa chivuta zuva. Chene icho, pavya mlengalenga, zuva mumazuva gankonde kufumira December 20, kufika December 25, nta kuliko kusunta kulikose kwa zuva. Ili likusinta pachoko dazi lirose. Likuwa litali, nalitali, nalitali. Mpaka ili likuzakafika padazi litali chomene mjulai. Ndipo nteura mudisembara ndiri fupi chomene. Ndipo nteura nyangwe choko ira ya pa 25. Fuma pa 20 kufika pa 25. Ivo wakava na masevero ga chiroma na chikonduerero cha kubabika kwa chivuta zuva. Teula pamanyuma Jupiter, uyo wakava chuta wachiroma. Ndipo teula iwo wakavikamo ichi, mkuyo yanga pamanyuma. Ise titorenge mwana wachuta na kubabika kwa chuta zuva, kuvika icho pamoza kuva chikonduirero chikuru chimoza. Icho ncha kususkana. Ndipo vya kuvikamo vinandi ivyo iwo wakavikamo mwenemura. Ndipo pamanyuma para bantu vara vaneneska vachimuta awo vakakumbanga kuti vakale na mazgo. Ngati Polycarp, Irenaeus, Martin, vara vakuru vakuru vakwambirira. Bantu vatua awo vakakumbanga kuti vakale na unenesko. Ndipo para iwo wakati vachemeska mpara ya Nicaea. Vanji va bantu vara vakakanika chomene mpaka va profeti vakiza kufuma kumapopa. Na chirichose chara cha kuvwara pa iwo. Kwene chiduskwa cha chikumba cha mberere kuti vakare mumparaira. Kwene iwo vakagamanya mazgu gafumu. Kwene kuchuka mazuva 15 gara gandale za kutiska ndopa. Ndipo wakakoma ichi. Pamanyuma ise tikava na virimika sawzande vya muwiro wa mdima. Wanani. Kwenye chivuta wakalaizi ya kutimbata yira. Iza mkubanguraso. Nyengo zose mwamantu tegerezgane kulizgu lineneska la mazgu. Nyengo zose wanesesgane icho imwe mkuchita na mazgu. Lizgu landale. Ndipo ise mwa Amerika na charuchose. Tiri na lizgu la kubangura mhanyanguno. Ndipo iro ndi lizgu la Hollywood. Iri la kora charu. Lekani mnyake wafume ku Hollywood na chinyake. Ime mchisangenge ichi palipose mcharu. Sono ise tikuona kuti iwo variku kazikiska kachitiro kavana kazi vitu. Paka vgaliro kavo. Mastayero gawo gasisi. Iwo waku kazikiska kavgaliro ako. Mpingo kwenera kuti umanye lizgu lambata ya chuta pa icho. Kwene kuri ntimbani lizgu inandicho mene chifuwa imwe mkuona vanyake wakuchita ncheura. Vieresgero. Ntamu nga jikozga niskanga mwavene kuchieresgero cha mtundu uwo. Chifukwa ichi nchakumara. Nyango zose pulikani lizgu la chuta. Icho iyo wapiyowoye za ichi. Ndipo nteura ise tikuona ku Hollywood. Iwo wako yambisika vintu. Ndipo ndezo meresgeni waka ine ndiyo yepo kanyengo waka pa ichi pambere ise tindarutirire montazi. Kukava chindu chikayambika kare chomene chara. Kuti manarume mu Hollywood nta chirichose cha kususkana na manarume sono. Iyo ndi muntu uyo Kristu wakafira kweni kuti ndi muoneskeni waka imwe. Iwo wakapanga chindu chichoko cha kuchemeka. Vana wakachichemanga hule hup. Hule hup. chipanji chinyake. Ndipo sange imwe mkaonapo ukazuzi na vindu hivyo vikurondezga cha kuchitika icho. Muvana vachoko vachoko. Icho nchiwe mechara. Sono Hollywood ngwakuzura na vakula sana na futi. Sono waliose uyo kumanya mda uko. Wakumanya kuti vantuvara kale kula mumasuvagara. Au vakava vakula sana na futi ngati vantu vakupambana pambana. Iwo nta vakava vene kukaya vankaro iwemi. Iwo vakava vigevenga. Iwo vakava ngati Al Capone na Dillinger. Iwo valina severo la Hollywood. Iwo vakuchema pa television. Iwo vakuti josi la futi. Ndipo ine nkapulika pa monitor zvarinyake kuti muntu uyo wakusevera ili. Arnes panji chinyake. Panji Arnes. Panji ine ndaruwa kasi zinarake ndinjani. Ndipo iyo wakuenera kuti watore. Iyo wakuimirira Matt Dillon. Uyo wakava mweruzgi mu Kansas. Ndipo Matt Dillon wakava wayero ngati kaluru. Iyo wakalasa vantu 28 mumsana. Vantu vambura kwa nanga. Wakarutanga kuwaro kwa msumba wa Dodge na kulindizganga mtengere. Ndipo para muntu wakizanga kuti mwenyake wakamchema iyo na kumpalira iyo kuti kukava muruwane mwenyake wakajovereranga. Ntewura wakakaranga kuwaro kura ndipo para muntu wakuiza iyo wakamlasanga iyo mumsana. Sono ise tikusanga kuti iyo ndi muntu mukuru. Uyo wakujigana gana. Chifukwa, ichinadi ndi kuchindika kwa nanga. Kweni vana vachoko vachoko vacharuchitu. Vangamanya kumpalirani imwe vinande vya Matt Dillon. Kuruska umwe iwo vangampalirani imwe za Yesu Kristu. Mastoro ya vya kuchipa na kwa kuguriskira vya kufuara. Ndi mwa kuzura na zichoko zichoko. Futi zichoko zichoko za kuseverera. Na vipewa vichoko vichoko hivyo. Hivyo imwe mungamanya kugura kulikose. Chiri makora waka kufuara icho. Kweni ine ngumpalirani waka imwe. Imwe wanani. Teura iwo charu cha marunda. Tikukopera chintu icho. Na kupanga mamilioni ya madora na ichi. Ise tirena icho, ise tikuchema St. Patrick's Day. Ise tirena icho, ise tikuchema ivi mahoride ya visopo. Ndipo charu cha marunda chiri kukopera ichi. Ndipo iwo kupanga mamilioni ya madora. Mother's Day, miru ya maluwa. Chifukwa, zuwa lirirose likuinara kuwa zuwa la kuchindikika kwa mama. Iyo walikutari kumaroku nyake, mchekuru, rutane mkamuone iyo. Icho chivenge cha kuzirwa chomene kuruska maruwa wose imwe mangamanya kumtumira iyo, panji chinyake chirichose. Wanane, kweni iwo wakukopera ichi, ndilizgu, ndipo ise tikusakanikira nankanira mu ichi. Ichi nadi chwe mechara. Kweni kasi imwe muza mkuchita vichi, wanani, ise tiri waka. Ine mkujazika kutindifike kufundo apa, kutindimpalireni chinyake imwe. Icho ine nkugomezga. Lizgu nda kusova. Lizgu la chuta. Sono ise tikusanga kuti iwo wakukazikiska kachitiro kavya kuchitika. Ndipo kasi imwe mkawonapo. Vana vitu vanyamata vachoko varikuzgoka Rike na Elvis. Ime mulina mwana wakutika icho. Sintani iri mwaruwiro chomene. Muchemeni iyo number one, panji two. Panji chinyake. Ntamunga chitanga, icho nchiheni. Ime mkuti, kasi zina likupanga mpambano uri, chifukwa, nadi, ili likungana mula chinyake. Zina linu likupara nkaro ya umoyo winu. Sono mbare Branham, iwe uri pa kugwiriska nchito manambara. Chara, inendiri pa teura wakuti Yehova. Jifukwa uri ichi chikawako para Jacob. Iyo wakakoreska kuzinarake, ngati nyenga, kuruko, Jacob. Ndipo para chuta wakati wamsinta iyo. Iyo wakasinta zinarake. Chuta wakasinta Sauli ku Paulos. Simoni ku Petros. Nadi. Ili na chinyake. Ndipo Rike na Elvis. Na mazina ganteura ngati ago. Ndizina la sono Rachimerika. Tene icho chikumponya mwana kwambla kufumba nkanira mu icho. Mukuona icho ine nkunganamura. Sono, ine nkugomezka, ine nta. Ine nchiweme ndisimikizgire na kuleka kuruta kutari chomene pachigaba ichi apa. Mukuona icho ine nkunganamura. Kuti imwe mutondeke kupulikiska. Kwene vindi vyose ivi nta nanga ndi vya kupulikiskika na muntu wamba. Iwo wako chipulika chara ichi. Chifuwa iwo vali nakachitiro kamoza. Ndicho cheka iwo wako tegerezgako mazgugara.
There's a voice of philosophers. Communism.
Kuli lizgu la wakubanzga maganogano. Komunizm. Kula izganga chinyake icho iwo wangachita chara. Ndipo kweni chigawa chikuru chavantu wako Amerika. Bakumangika mu komunizm. Sono ine ndire kuvamo mu komunizm kumaro kwa chikomunizm mpanyiko mu Germany kuchigava cha kuvuma kwa Berlin. Ewo wakavana nyumba zikuru zikuru kuoneska kuwaro. Ime mkwenera kuti munjire mukati mwa izo. Izi nta ndi nanga za kumarizgika. Ndi kutukuka kwa utesi. Ewo wakuyeza kuchita mwa kujikungurufya. Ndipo murasha. Malo kukayambira chikomunizm. Chene icho virimika vinandi vya jumpa. Para ine nkava waka muparazgi mnyamata. Ine ndioye virimika satefri vya jumpa. Apo nazism, fascism na komunizm vikayambiranga. Ine nkati, ine nkuyoya muzina rafumu. Ivi vyose viza mkumalira mkupanga komunizm. Kwene kasi imwe mulikugana ganapo, chiuta walikutelekera ntowa ise ya kufumira kuwaro. Usange ise tinga itora waka iyi. Kuli waka 1 per 100 wa Russia uye wakuchita chikomunizm. 1 per 100. Kweni iwo ndi chigava chakulamulira.
1% of communism.
1 per 100 wa chikomunizm. 1 per 100 wa Russia ndi chikomunizm mpanyiko. Kweni iwo wakulamulira. Ndipo chindu chenechira. Hollywood ndi maro gamuza. Kweni iwo vakulamulira. Pafupi chigaba chimoza pavitatu panji vigaba viviri pavitatu vya unandi wavantu mu United States vakuruta kucharichi. Ndipo ndi mamembara gampingo. Kweni iwo vakulamulira mumabungwegara. Icho chikomunizm chikusoveka kuderakura ndilizgu la chuta. Linyamuke liramulire pakati pawo. Ndipo iri lingamanya kuchikozeska soni ichi. Mu Finland, para mnyamata michoko wakufwa yura wakati wawusikika kubakufwa zvarira. Ndipo iwo wakanditolera ine kutari mabloko gatatu. Uko mwana michoko uyu wakawusikikira wakufwa. Vasirikali vachikomunist vakurasha. Vaka imirira kula na nchindi za chirasha. Ndipo masozi kakakiriranga mumatamagawo. Iwo wakati. Ise timpokererenge chiuta uyo wangauska wakufa. Ndi kulekerera kwa mpingo wa Katolika na mpingo wa Lutheran na mabungwe wose gara. Ndipo iwo wakutora ndarama zose. Ndipo wakuzenga mabungwe. Ndipo ntava kupereka kalikose kuvantu. Iwo wakukara umoyo ngati vantu vanyake wose. Kukwenera kuti icho Russia wakusoveka ndi mprofeti kuti wafike pamaro na mazgu gafumu. Ago gangamanya. Ago gangamanya kujana mlomo. Teura 90 per 100 vara vatorengi ura muriro. Icho Amerika wakusoveka ndilizgu na mprofeti wa chuta. Uye wangamanya kuimirira na kususka Hollywood. Na kususka vindu ivi muzina la Yesu Kristu. Ndipo mpingo wa mzimu mtuwa utorengi ura muriro. Timbanizgu njina ndichomene. Wanani. Mazgu ngana ndichomene. Ya kuimikana na ichi. Mpingo. Lizgurake, uliwose ukukumba ma membaraga nandi. Wa Baptist wakukumba chose ichi. Methodist wakukumba chose ichi. Wa Presbetere, isetose tirinavyo ivi. Ndipo wa Katolika wakuoneka ngati kutivatorenge chose ichi. Ndipo iwo vachitenge. Icho ndi ndendende lizgula chuta kufuma mbaiboro iri. Iwo waza mkulamulira. Kweni chikurukuru chuta wapachanya waza mkulamulira pa umariro. Matuwa waza mkulamulira zuvarimosa. Paiboro rikayowo ya nteura. Iwo waza mkulamulira. Cheene cha nteura cha mazguganandi. Nteura kulilizgu la mprofeti mutesi. Iro ndilizgu la kofya. munthu uyo kujichema iyo mwene mprofeti. Mprofeti nkumanya ndi muparazgi. Lizgu la sono mprofeti nadi likunganamula munthu uyo wakuparazika pasi pa kukuvirizgika. Waliko munthu uyo wakuyimirira ndipo kujichema iyo mwene mprofeti. Ndipo wakukana masku kachivuta. Wakukana unenesko wachivuta. Kuli masku gana ndichumini. Nyengo zichoko waka za jumpa. Wangu wambale kuwaro uko. Wandirongo zganga ine kuti ndinjire ndifike kumtunda kuno. Kweni ine kusachizga iyo wangu zizwa chifuwa icho ine nangurutirira kukweranga na mseu. Ndipo nanguzungulira na kuwerera. Usange iwe ulimuno mbale ine nategere zganga kuchinyake. Wangu wavitu. Babwezi vitu vafipa, vabi. Ivo valina kachisi kuno. Ndipo ivo vakuchema uyu Elijah Muhammad. Panji chinyake. Mwanichi Elijah Muhammad. Vakunyamuka na lizgu. Ndipo vakuyoyanga kuti ivo ndi lizgu ilo liza mkutora. Liza mkufumiska mtundu wa vantu vafipa muntimbanizgo iyi. Kuti imwe wanani, chindu chenechira, wawo wa Muslim wawo ulikuno, mzikiti wawo, chifuka, imwe mkuona chara, kuti chiyambi chenechira cha ichi, ncha kwanangika. Vantu vafipa, kuyana waka na wazungu, vantu vaskwesi, na vantu vayero. Nta kuwerera kuwerera kuwa chimuhamedi. Kwenye kuwerera kwa Kristu. Fundo zenezira izo baiboro likusambizga. Chimuhamedi chikwimikana na masku. Sono ine nkabana mavi wakurongozgira 10,000 wa Muhamedi kwa Kristu nyengwe imoza ku Durban, South Africa. Ichi chikupanga chinyake chara kwenye kuvazga malingaliro. Ndipo kuvazga malingaliro kuli makora malinga kuvazga malingaliro ntaku kukana mazgu. Kwenye para kuvazga malingaliro kukana mazgu. Ipo kuvazga malingaliro nkuheni. Ichi chikupereka saundi iambula kumanyikwa. Chinyake chirichose chiriko chimarenge. Kwenye masgu kachuta. Yesu wakayowa ya nteura. Uchanya na charu chapasi vimarenge. Kwenye masgu gane gaza mkumara chara. Nteura imwe wanani. Iset kwenye na kukara na masgu. Lizgu. Wanandicho mene wakutimbanizga vintu. Vantu wakunyamuka. Iwo nta wakugamanya masgu. Ndipo iwo wakuyowa ya vintu. Ndipo panji ichi chikuoneka cha mahara chomene. Komunizm ni chindu chiweme chomene. Waliose chimozi mozi. Kulije vya kuti nchane. Iwo wose mba komunizm. Kasi imwe mkayimirirapo kuti mganagane kuti icho ndi chisisimuso cha utesi. Komunizm iliko. Ndipo kasi iyo wakakoperangu chose ichi Yesu wakati mizimu yiviri iza mkuba kufupi chomene. Ichi ichiza mkupuruska wakusoreka usange ncha machitiko. Ndipo chirichose devuru walinacho. Ichi ndi utimbanizgi wa icho chuta wakalinga. Kwananga ndi urunji kutimbanizgika. Utesi ndi unenesko wakuperekeka mwa ujira. Chigororo ndi kuchita uko chuta wakakosga kwa ise. Kutimbanizgika. Kuula kugomezga kose ndi utimbanizgi wa chigomezgo. Ima ya mkwenera kuti mumukane unenesko mwakuti mutore utimbanizgi. Wanani, nyoroskani mazgu aga. Gapimani iwo pakugiriska nchito mazgu. Ndipo wanani usange ndi unenesko. Oo, umoese tingamanya kurutirira na kurutirira pa mazgu aga ga muhanya uno. Kweni nyengo yitu ya mara. kweni mazgu ngana ndi chomene kuti vanthu nthawa kumanya chakuti vachite ma methodist pa umaliro vampulikenge mphalazi wa baptist ivo varutenge kudera kwenekula ivo vamkukhalakula pa kanyengo ndipo pa manyumma ivo varutenge ku lutharani ndipo muva pentekoste ivo vali na maguru kakupambana pambana imoza wachimbirirenge kuli moza ndipo imoza kuli nyake pa manyumma uko na uko ichi chikulongora iwe ndiwe wakukhazikika chara pulikani lizgu lake ili lili apa kulembeka pa pepala lizgu lizgu lisimikizikenge usange ichi ndi unenesko mpingo wa charu kumanya chara chakuti uchite charu chandare chiri muchitimba heti chilichonse chikuoneka kuti chiri muchitimba heti vanthu vakuchimbira kufuma uku chinyake chikuyambika jaketi linyake chikoti chinyake pala ine nkhava mu Rome iwo vali na mizumali yakukhozekeka 19 yakupambanapambana iyo ikakhomeka mu woko la Yesu ndipo kuli vatatu pera kweni iwo vali na vyakulembeka vya mizumali 19 yakupambanapambana sono kasi ichi chikupanga mphambano uli uyo wali na mzumali Kristu nta wakatirekera ise mizumali ndiyo tisopenge iyo wakatirekera ise mzimu mutuva kwizira mu mazgu gake vimanyupiro ivi viza mkuvarondezga avo vakugomezga ivo vaza mkuva na mzumali wapachiyambi ivo vaza mkuva na vimanyupiro ivi viza mkuvarondezga avo vakugomezga iwo vaza mkuva mubungwe iro ine nkayambiska iyo wakayambiska poliriro sechara mukuona umulizgu liriri la kususka kwene vimanyikiro ivi viza mkuvarondezga avo vakugomezga muzinalane iwo vaza mkufumiska vivanda apo palimazgu iwo vaza mkuyoya malirime gapsia vaza mkukora njoka izo nta ziza mkuvapweteka iwo usange iwo vamwa vindu vya kukoma ichi nta chiza mkova koma iwo usange iwo vavika maoko gawo pavarwali iwo vaza mkuchira ndipo imwe muone vindu ivi kusazikirapo malemba ganyake wonse kuvikika pamoza sono icho cheka nta chikhozikerenge ichi chara nadi apo ndipo ise va pentekoste tikutora nthowa yakwanangika kasi yesu wakayoya chara vanandi vaza mkwiza kwa ine zuvalira nakuti fumu kasi ine ndiri kuchita vindu vikuru-vikuru chara mzina linu kasi ine ndiri kuchima chara mzina linu kasi ine ndiri kuchita chara chose ichi mzina linu ndipo yesu wakati fumaniko kwa ine imwe mwavene imwe mkuchita upuvi ine nkammanyani chara imwe kasi imwe mkuona varongosi vane na babali vane chifukwa icho ine nkususuka chomene na kuchombora mwiro uu imwe panji mngayoya lirime ngati vanthu na vangero imwe panji mungavina mu mzimu kuzungulira chalichirose icho chirije chilichose chakuchita na ichi ine ndiri kuvaona va Muhammad vakuvina kuzungulira ngati nteura ine ndiri kupulika mu dokotara musasa wang'anga ndiri kuvaona vafwiti vakuimirira na kuyoya malirime na kumasulira ichi na kuyoya ndendende icho chiza mkuchitika ndipo ichi chikachitika mwanteura umo ine ndiri kuona nanga ndi pesuro likunyamuka na kulemba muviyoyero vya chirendo ndipo imoza pera kura wakamanya kuvazga ichi ndipo chikava devuru imwe nta mungakhazikiska ulendo wino wakumuyaya pa chakugirigiska chinyake satana wangamanya kukopera chilichonse cha vyakugirigiska ivyo nta ndikumumanya Kristu chinyake chikusintha mu umoyo wino wonani umoyo wino ndipo mukozganiske uu na mazgu ndipo wonani apo imwe muli kujisandanga nadi kwambura kupwererako kukopera kose uku mazgu gatesi vaprofeti vatesi vindu vinyake vyonse ivi ivyo vikuyambika Yesu wakayoya ndithu kwambula kupwerera kochose ichi usange munthu munyake waliyonse wapulikenge lizgu lanne na kundirondezga ine iyo ndi mazgu tekerezgani kutuma kwake kwa ise mwanyauno mu mazgu wonse aga tene icho ine nanguti ichi chingatora maora kuti tikarongosore mazgu wonse aga ndipo ndi nthimbanizo ku vanthu ndi chintu cha chitima. Ndipo na kwene nako imwe ntamu kuva na mwavi wa chiviri. Imwe mkwenera kuti muchitore ichi sono. Imwe panji ntamu usangenge mwavi usiku uu. Imwe panji ntamu za mkusanga mwavi machero. Ndi sono para imwe mkupulika lizgurane ntamu nganono fyanga mtima winu. Ngati mumazuva gaku usosomora ukari. Sono ndi nyengo. Ii ndi nyengo ya kuzumerizgika kutuosange muntu mwenyake wapulikenge lizgulane. Icho chikuonese kutilizgulake liza mkuva ponditu pakatikati pachitimba heti chose ichi. Iyo wacharinaro lizgu. Chifukwa. Lizgurake liza mkukalirira. Ichi chiri apa. Kuchanya na charu chapasi vimarenge. Kweni lizgurane nta liza mkumara. Mazgugake. Chieni titole waka. Tioye maminiti ganyake 5 mwaruwiro. Mungachita imwe. Kasi imwe mkarenge nyengo itari nteura. Panje maminiti gachoko. Sono ine ndifurumirenge. Tieni titole po waka vanje awo. Vakapulika lizgu iri, ndipo vakalipulikira iri. Kumo iri likavapangira iwo kuchita. Icho iri likapanga iwo kutivachite. Sono ine ndijumpirenge vinandi vya lemba apa. Mudongo soro waka kutiise tirunjike mkunyoroka kwa imwe. Kumo iri likasintira maumoyo gawo na iwo wose awo vakakumbanga iwo. Kumo iwo vakazgokera vambula kupulikisikika. Ise tikuchema vambula kupulikisikika. Muntu wali yose uyo waka mgomezga chivuta, waka ganaganirika kuva wambura kupulikisikika. Chifukwa, usange imwe muli mkachitiro kacharu, palichinyake cha kwanangika na imwe. Kuti uwe mkristo iwe ukwenera kuva wambura kupulikisikika. Wakuti wose awo vakukara umoyo wa uchivuta mwa Kristu Yesu, vaza mkuzikizgika na charu. Iyo wakava mcharu, ndipo charu chikapangika na iyo. Ndipo charo ntachika mumanya iyo. Maruviro sono. Tegerezgani macheru apoyise tikujara. Adam wakapulika lizgulake. Mukutima kwa kumise. Ndipo wakava na wene na iyo. Kukavavye kususkika kwa Adam. Iyo wakapulika lizgula chivuta. Ndipo iyo wakati. Madada. Sono ine nkujigoneka pasi kutindigone. Ndipo iyo wakagona pasi, ndipo Eva pa woko lake, nkaramu, taiga, na vikoko vya mtengere vikagona nkanira kumzungulira iyo. Kukavavye cha kumpweteka, kukavavye ntowa ya kuti wangarwara, kukavavye ntowa ya kuti ntena wakakaika, usange iyo wa ukenge mlenji, iyo wa ukenge. Adam wakapulika alizgurake mntowa iyo wakainera kulipulika iri.
But one day he heard his wife's voice.
Kweni zuvarimuza iyo wakapulika lizgu la mwori wake. Ine nchiwe mindichireke icho paka nyengo. Kweni iyo wakategerezga kulizgu la kwanangika. Kweni wakava mwori wake. Mubwezi wapafupicho mene iyo wakava nayo pacharo chapasi. Kasi wakatondekerachi iyo ngati jobu. Iwe ukioya ngati mwanakazi wakupusa. Ndipo sange ichi chikachitike inge, mutundo wose wa vantu ntena ukukara umoyo maro mwakufwa. Ichi chikasinta ndondomeko ya vantu na nyengo. Kweni iyo wakapulika lizgu la chuta, iyo wakava na wene na iri. Kweni para iyo wakanganamuka, kasi iyo wakamanyauli kutimori wake wakananga kumbukirani, ichi chikavachiweme. Ise tukuganagana mwanyauno kutibungweritu. Mpingo, ise tukuganagana kuti kutukuka kwitu mwanyauno ndichi uta kutisekereranga ise. Ichi chikuoneka chiweme. Ichi chikuoneka chiweme para Mikaya wakaimirira kura pantazi pa profeti 400. Ndipo charu chose chikava chawo. Ndipo Wafilisiti wakava paichi. Panji wa Asiria. Ichi chikuoneka chiweme. Maprofeti ava wakayowayanga. Rutani kudera kura. Chira nchitu. Torani ichi, kwenye ntali kavalizgu la chivuta. Ndipo Mikaya wakanganamuka, ndipo wakatemba lizgu. Ndipo kasi iyo wakamanyauli kuchita icho, chifukwa mboni wono yake ikavandendende na mazgu. Ndiyo ntowa yekapera kuti mgomezgele ichi, na kuchiwona ichi mhanyauno, ichi ichi kwenye nakuwa pa mazgu. Pamanyuma kasi imwe mkawona, pala Adam wakati wategerezga kulizgu linyake padera palizgu la chivuta, mwori wake yeka. ndipo mpingo ukutegerezga kulizgo la bunge rake kunjizganga mu ivi kachitiro kachigomezgo maro mwamazgo kubazomerezganga iwo kukara umoyo uli wonse iwo bakukumba kukara malinga iwo bakuruta kuchariche ndipo ndi membara wa mpingo unyake icho ndicho chikukumbikwa chakujibatikako chakufupi chomene icho wakugomezga walinacho pacharo cha pasi kwa iwo ndi mpingo kweni wakugomezga mweneko chakujibatikako chakufupi chomene ndi mzimu mtuwa ndi mazgu gachuta chaura imwe mkusanga kuti Adam wakamanya kabiru kake ndipo iyo wakapulika lizgu gachuta likuchemaso ndipo iyo wakava mumahamba gafikuyu nyengo ira kweni likava lizgu la kususka nchifukwa uli iwe wachitaichi ene angozizwa usange Amerika mwanya uno panji charu mchitimba heti chake cha usopisopi umokuliri ndipo Amerika wakumirimitizga wakumirimitizgika ichi ichiza mkuwa chisopo cha charu masono sono kasi ndinjani wakarapantazipani ene ngumanya ichi ichi kujambulika ndipo ichi chirutenge charuchose zingirizge. Ise tirinazo ndondomeko za tepi. Kututenge uliwose ukutolera charuchose mkati. Vyaru vinyake vyose. Inya, usange imwe mulavisikenge na kuona. Imwe maimirira waka mumahamba gafukuyu. Palalizgu leneko la chuta likuiza. Iwo ntava kumanya chakute vachite za ichi. Ichi nchakutimbanizga. Iwo ntava kumanya chakute vachite. Maruviro, Noah wakapulika lizgu la chuta. Ili rikanozgiranga kutiriponoske umoyo wake. Ndipo iyo wakarondezga marangizo, ndipo iyo wakaima. Usange muntu wapulika lizgu. Sono tegerezgani, mchikoreye ichi makora chomene. Kutondeka chara. Usange muntu wapulika lizgu la chinyake. Ndipo usange iri lasimikizgika kuva lizgu la chivuta. Ndipo panyengo. Ndipo pa manyuma iro likuyoyeka kuzira kwa muntu. Kuchanya na charu chapansi vimarenge kwenye mazgugara gangamara chara. Noa wakapulika lizgu. Ndipo wakasuska charu. Ndipo ivo wakamseka pa masopake chifukwa wake. Utenga wake nta ukayana na kupindura kwao kwa sayansi. Kweni ikarokwa ndipo ikananga charu chose. Mkuona? Lizgu rake iro likayoyeka, mbeu ikawa mwenemura. Muwiro uri wose, ichi chirikuwa mtowa yene ira. Samuel wakachenoskika para iyo wakati wapulika lizgu la chuta. Kuti iyo wakawa, wakarutirira kukamususka Eli. Muntu uyo wakamperera iyo. Muntu uyo wakawa dada kwa iyo. Ndipo wakamlera iyo. Ndipo wakamurgeska iyo. Vabare vaparazgi, ndichite ine. Vaparazgi, nyengo zinandi kutolera pa kuyima kwao kwa bungwe na kachitiro kachigomezgo. Masatifiketi gawo mumatumba gawo. Gawurongozi wene ura. Bungwe elenelira likavapwelelera iwo na kuvargeska iwo na kuvakuzga iwo na kuvavika iwo mumaro mumpingo. Na kuvavika iwo muguru. Ima mkwenera kuti mungangamikire kuchita icho iwo vakusambizga. Mkuona? Kasi chivenge chindu chene uri kwa mteveti mweneko wa chuta kuti wapulike lizgu la chuta. Ndipo wawelerenge kwa mama bungwe mweneyura kuti iwe wasuskika chifukwa iwe nta ukapokerera mazgu aga. Chindu uri. Chikawa chinonono kwa Samuel. Kwenye iyo wakaba mprofeti. Iyo wakainera kuti wachite ichi. Kwa mbla kupirera kwari ichi chikupeteka panji chara. Iyo wakainera kuchita ichi mtawa yiriose. Moses wakapulika lizgu la chivuta. Iyo wakava wakuzura na masambiro pa vya uchivuta. Iyo wakamanya vyose vya kuzomerezgika na vya kukanezgika. Kweni ichi chikatondeka. Iyo wakapulika lizgu la chivuta. Moses nta wakava umo wakavira. Ndipo kulije muntu wakuwa umo wakavira. Imwe panji mungapulika mumakutugino. Lizgu likuyowoya. Kweni para imwe mapulika mumtima winu. Lizgu likuyowoya. Uwanani. Ntewara imwe mkupulika. Imwe nta mkuonera jisolinu. Imwe mkulavisikira jisolinu. Imwe mkuonera mtima winu. Imwe mwona chinyake mkuti. Ine nguchiwona chara ichi. Imwe mukana mlakuti imwe mkupulikiska chara ichi. Imwe nta mkupulika kugwiriska nchito makutu inu. Imwe mkupulika kugwiriska nchito mtima winu. Nyengo zinandi makutu inu kakupulika lizgo leneko la chivuta. Ndipo hili likuteremuka kwa imwe ngati maji pamsana wa baka. Kweni para imwe mapulika nadi. Imwe mkupulika kugwiriska nchito mtima winu. Ndipo masambiro wose pa vya uchuta Moses wakabanago. Iyo nta wakapulika polizgo la chuta. Kweni zivarimoza chuta wakamchema mchekuru uyu wa virimika 80 mliska wa mberere kudera limoza. Ndipo wakayoya kwa iyo. Ndipo iyo wakachikora ichi. Iyo wakasimikizgira kuti iyo wakabachuta. Chendo cha kudanga iyo wakachita kwa Moses. Chikava kukosgira mazgu gake. Ine ndi kirenge. Inaenda kumbukira icho ine nkalaizga. Ndipo ichi ndicho iyo wakalaizga kumazuva ga umariro. Iyo waza mkuska vandu kufuma papa mitundu na malaizga no uose. Ichi ine ndiri kulaizga wakati. Moses, vura skapato zako. Muka ya wayero kanyake, chindika ichi. Sono ponya pas ndodo yako. Ndipo ndodo yako mira kufuma kumapopa ikazgo kanjoka. Ndipo Moses wakaikora iyi. Ndipo ikawire raso kukaviro kake. Mukuona, iyo wakamanya yura wakawachuta. Chifu kwa chuta wakayoya mazgo ya chuta. Mazgo awa iyo wakayoyanga kakati. Ponya pasi ndodo yiri muwoko lako. Ago ndi mazgo ya chuta. Ntao ungaizganga kuchita chindu chenechira. Icho nta ndi mazgo ya chuta kwa iwe. Ago ndi mazgo ya chuta kwa Moses. Apa pali mazgo ya chuta kwa iwe. Ponya pasi ndodo, iyo yikazgoka kubanjoka. Wakati, sana iwe ukuchita manta na iyi, inyamule iyi pa kuhikora kumchira. Njepo iyi ikawire raso. Mazga chuta kwa iyo. Kasi iyo wakachita vichi, chuta wakakosgera mazgu gake. Ine nkachemeka kuno miezi choko ya jumpa, pafupufupi nkava ichi ndi pafupufupi chirimika, kale kujumpa chirimika. Dona mchoko kumaliro wa kulumikizana pa telefoni na mparazi wa Baptist na mparazi wa Pentecoste. Iyo wakati, Mbare Branham, fumu yiri kundipanga ine mprofeti mwanakazi mkati nchiweme wakati iwe ukumanya ine ndiri kupalilika kuti iwe ukati iwe ukashitira ukaboni kututumikiwane ukava wachuta. Sono ine nengachita chara icho ichi ncha kususkana na mazgu nchawura ine mkati donna ukondi kwa nanga ine nta nanga nkukumanya iwe dipo mparazi kwa Baptist ine nkamupulika iyo ine nkamupulika mparazi kwa Pentecoste iyo wakati enya ine ndiri na ungano kuno ndipo wakati fumu yikuchita vindu vikuru ine nkati ine ndiri kuonga pa icho iyo wakati ine nkati kasi iyo wali kukupalirapo chilichose kufika sono iyo wakati enya ine ndiri na ndondomeko yikuru masono sono ine nkati nchiweme ine nkati sono kasi ndondomeko nja kutuuri ine nkati kasi fumu ikakupalira vichi iwe iyo wakati ruta ku Phoenix Arizona padet lakuti lakuti ndipo ntewora ine ndamu kukupa iwe mgodi wa golide wa kusova wa Dutchman ndipo iwe wa mkutora golide uyu uyo wakusangika mwene mura ndipo iwe wa mkulipirira wa missionare charu zingirizge apo ise tose tikumanya kuti mgodi wa kusova wa Dutchman ndi nkani ya kare ntewora iyo wakayoya ine nkati enya ine ndi kupalirenge iwe umo iwe ungasangira kwa liichi ndi chiuta panjichara ine nkati iwe ukavekura pazivalira ndipo sange ndiwe wa mkuusanga mgodi wa kusova wa Dutchman. Mbwenu ichi ndi chuta. Usange iwe ukumsanga chara mgodi wa kusova wa Dutchman. Ntewura urape ndipo fumisikepo mzimu wa utesi ula pa iwe. Umo ndimo ungasangira kwali ichi ndi chuta panji chara. Chuta wakati, Moses, ponya pansi ndodo. Ndipo iye izgo kenge kubanjoka. Iyo wakachita ichi. Iyo wakati, inyamule iye ndipo iwe ngeso ndodo. Iyo wakachita ichi. Pala chivute wapanga pangano ura utumiki mumazuwa ga umaliro aga. Iyo wakosgerenge ichi ndendende umwa iyo wakayoyera iyo uwaza mkuchitira ichi. Ntawara iwe ukumanya iwe ulinalizgu la kwenerera. Iwe ukotegerezga kuchintu cha kwenerera. Chifukwa ndilizgu likukosgeka. Mkuona? Aho umu ine nkupepiska. Ine vile makora. Moses wakachita makulekana. Lavisikani icho tindu cha chirendu Moses wakachita. Sono nyingo zose para iwe ukurondezga lizgu la chuta. Iwe ndiwe wakuzerezeka kucharu. Zuva la kurondezga kuko. Wakamsanga Moses na mori wake wakara panyuru. Na mwana mchoko pachuuno chake. Panji icho nchakumwera. Mwana pachuuno chake. Ndipo iwo wakaba hapo, mundu mchekuru uyu na mwembe wake kutalika ngati ntheura. Ndipo mutu wake wampara kungazimanga, ndodo muoko lake. Kudangiziganga buru mchoko, kukiriranga nkanina kuigupto mankongono waka umo iyo wakamanya kurutira. Munyake wakati, Moses, kasiwe kuyanku, ngukirira kuigupto, kuti ngatore ulamuliro wa chintu. Nachene icho iyo wakatondeka ngati mwana, iyo wakatondeka ngati muntu wa nkondo. Kwene hapa iyo wakakiriranga kumusi kuti wakadamulire. Ndipo iyo wakachita ichi. Chifukwa, iyo wakapulika Lizgo la chivuta. Ndipo wakariwona ili likukozgeka kunyengo yake. Kuvindu ivyo vikainera kuwa mnyengo yake. Iyo wakachiwona ichi. Paulos, mfarisi wambaroksuskika, wakuzura waka na kusambira vya uchivuta uma iyo wakamanya kuvira. Kwenzi valimoza iyo wakapulika Lizgo la chivuta. Iyo wakawona lavira moto. Ndipo iyo wakamanya kukabachinyake cha kulekana. Ichi chikasinta umoyo wake. Kwani kukava vafarisi valinga, vagamarieri valinga panchinyake chirichose chikamanya kuchemerezi kwa Paulos. Iwe wananga, iwe wananga. Paulos wakapulika Lizgo la chivuta. Iyo wakamanya uu kava unenesko. Petros, msopi sopi umo iyo wakamanya kuvira. Usungiriranga miyambo ya barara. Iyo ntaa wakariganga nyama yiriyose. Chara bwana. Iyo ntaa wakavana chirichose cha kuchita na ichi mtuwa yiriyose. Iyo nadi wakasungiriranga miyambo ya barara. Nkanira kumazgu. Kasi kukachitikachi, zibarimoza iyo wakapulika Lizgo la chivuta. Ntaa wangachemanga icho cha wakawaka na chambra kutozgeka para ine ndatozga. Iyo wakava muntu wakusintika. Iyo wakanozgeka kuruta kulikose fumu ikamtuma iyo. Kujara, ine panji ndiyo yeichi. Kukava muntu nyengo imoza uyo wakava wakugomezga. Iyo wakafwa mazuwa foruga jumpa. Iyo wakava mudindi. Wakanunganga. Wakavunda. Kwani iyo wakapulika Lizgo la chivuta likuyoya. Lazaro, wuka. Ndipo sange ili ilika usika muntu pa manyuma pakuti iyo wakafwa ndipo wakavunda. Kasi ili ilichitenge vichi kumpingo uo uchali na umoyo mwa uu. Ili ili kwenye rakuti liva usike iwo. Muka zuzi wa mazgugose aga awo iseta yowoya. Gasopi sopi, ndale, Hollywoodu, mauchimigose gatesi na vindu ivyo vyafumira kuwaro. Mkatikati machose ichi, Lizgo la unenesko la chivuta alimchemenge muntu. Uyongo kufira mkwananga na majuvyo kufika soku umoyo. Ili kwenera kuti ilitore mpingo wakuwerera nyuma na kuchemera so uu kumoyo. Nadi, kumbukirani mkujara, ine ndiyo ye ichi. Ndipo pa manyuma ine ndijarenge. Yesu wakati, nyengo iza mkwiza apu wose awo wakava mudindi vaza mkupulika Lizgo la chivuta. Ndipo imwe muza mkulipulika ili. Wadi imwe muli mkaviru uli, imwe muza mkulipulika ili mtuwa ili yose. Ndipo banyake va iwo awo vaza mkuuka mudindi, vaza mkuukira kukususkika. Iwo wakupulika Lizgo kweni ili likususka. Ndipo sange imwe mwalipulika ili muhanyauno. Muhanyauno, pamanyuma panyingo itari chomene, para imwe mkupulika Lizgorane. Ntamu nga nonufyanga mitima yino. Umo imwe mkachitira mumazuwa mka usoso mora ukari. Ndipo sange imwe vandu wa Pentecoste. Mkujiunga nisikanga mwavene kuwaro mkachitiroso kachigomezgo. Muvyacharu. Vakuwa nakaviro kauchivuta. Ndipo vakukana nkongono yake. Pambere imwe munda uke mchivuka kuti mkasuskike. Chifukwa Lizgo la chivuta iroli kuyoya kwa imwe sono kuzira mumazgo. Liza mkumususkane imwe muzualira. Usange iwe ndiwe wakugomezga waka wakufunda. Lizgo la chivuta alikuchemerezga mumtima wako mlenji uu. Iwe ndiwe wakugomezga wakufunda. Chingava makora iwe urape. Imwe vanarumi vanakazi vanyamata panji msungwana. Imwe ntamu kukalira umoyo Kristu. Ndipo Lizgo la chivuta alikuyoya kwa imwe kuzira mumazgu gake. Ndipo likuti. Rekane kuchita icho. Nchiweme imwe mchite ichi. Chifukwa imwe muza mkulipulikaso ili zvalimoza. Ndipo ili liza mkumususkani imwe. Imwe mungakana chara ichi. Ili likuyoya kwa imwe sono. Ndipo kumbukirani ichi chajambulika. Ndipo iwo awo wakuchita mkwenerera. Ndipo wakupulika Lizgo lake. Vaza mkukira kugurunji. Kuchindami. Kuchanya. Teura imwe muza mkupulika Lizgo la chivuta nyingo inyake. Panji mwapasipasi mlenji uu ili likuyoya mumtima wino. Kuti imwe mungana mkeko kuntowa uko imwe mkuruta. Wererane kwa chivuta. Sono kumbukirani, ivo vaza mkujambula lizgulira ilo likuyoya kumtima winu, kuchanya. Ndipo zivari nyake para Yesu waza mkuchema, ndipo vose awo vali mudindi, wose, vaweme na vahene waza mkuvuka. Ndipo pa manyuma lizgulene iri, liza mkutokoteska nkanira kwa imwe, mu Phoenix, Arizona, pamlenji unyake pa sabata, apo mparazgi waka msungirira ni imwe nyingo itari, kuyoyanga pa lizgu. Ine nkayoya kwa imwe, kampalirani imwe vanakazi kuti mulireke sisirinu likurenge, muleke kuvwara mauzagari, kampalirani imwe vanarumi muleke boza kukwevanga, kampalirani imwe vaparazi kuti muwerere kumazgu gachuta. Mukuona icho ine nkunganamura, ndi unenesko, lizgu la pasipasi lira likuti ichi chingamanya kuva makora. Usange ine nkafikenge ngati Nikodemo, ine mbwenu ndiye zienge nditu kukafika kura. Ine mbwenu ndifikenge kwa iyo, na kuruta kuwaru uku mumapopa kumaroku nyake. Na kuti, fumu chuta, ine ndiripano, ndisinteni ine sono, mundi umbe ine mkumanya kwinu, wererani kumazgu. Pamaropa nyake uko imwe mkuona kuti imwe mkupuruka mumazgu. Zaninge wererani nkanira kuicho, chifukwa cheni ndi wakukora chomene pakulumikizika pake pakufoka. Ndipo paripose mumoyo winu apo imwe murikuleka dango la chuta, kuti mutumikire mwambo, apo ndipo cheni winu wadumukenge kwali imwe muweva kukora uli pa chindu chinyake. Poleskani kuwoko la chuta lambula kusinta. Tieni setirombe. Muhanya uno pamanyuma pakutora nyengo itari nteura fumu, imwe mkayoya kuti imwe muza mkuyoya, imwe muza mkulemba marango ino pavipapati vya mitima. Ine nkumanya chara icho cha imirira kuntazikwane, chindu chekapera ine nkumanya kuchita ndi kutora mazu ino na kukatandazga igo, nadi igo gam kukarakusi kwa maribu ya nyake kumaroku nyake. Ine nkuromba chuta, kutimwe muyoye kwa muntu waliose mwaniche, msinkuru ose wapakatikati, muntu mchekuru, kirechose chingamanya kuva. Yoyani kumtima wane fumu, yoyani kumitima ya waparazika ava, yoyani kumtima uo uri muguru. Ise tikuromba badada, kutimanya uno ise tipulikenge lizulinu. Ndipo ise tikumanya umakukawira mumazuwa ga Samuel, mbono one ya pakweru ndi chindu cha kusoveka. Ndipo ichi chiza mkuzukumisika vantu, teora ndi mokuliri muhanya uno. Ise tiri na maloto na vamaroto, ise tiri na vakuyooya na vakumasulira, kweni mboni one ya pakweru kizanga na mazu ga fumu na kususkika. Ise tikuromba vadada vakuchanya, kuti ilizgulira ilo likachemerezganga mumapopa, nozgani ntowa ya Yehova. Kuti ise tikugomezga mzimu mtuva wakuperekaso ilizgulira mwanya uno, nozgerani kuiza kwa fumu. Ndipo umo ili liliri la chirendo, chifukwa kulimazu kuganyake ganandichomene kuti garichitiske zazi ili na kulifumiskapo ili. Kweni ili nda uchizi mumakutu ago gakupulika ili. Ine nkuromba kuti mzimu mtuwa sono wachite mlimo mumitima ya isetose. Ndipo apo isi aitiri na mitu yitu ya kusindama. Ndipo ine nkugomezga mitima anja kusindama. Usange imwe mkumanya pamaropa nyake imwe murikunyo zera mumoyo winu. Mkumanya lembali nyake. Iro mkumanya ndi chisambizgo cha baiboro icho imwe nta murikukolera na konacho. Chifukwa chinyake. Lizgu la Hollywood lika mpangisikani imwe kuchita chinyake mwakulekana. Pamaro panyake uko imwe vaparazi murikusanga maro mbaiboro, icho ndi unenesko nadi. Kweni imwe mkumanya gurulino lingamanya kumsezgani imwe usange imwe mkasambizga icho. Ndipo imwe mkumanya ndi unenesko nadi. Kwa imwe mwavantu, mwavene imwe mkutora chintu cha kwanangika, mkukara umoyo wa kwananga. Imwe vadada na vamama mwavene imwe ntamu kuyezga kubasuska vanavinu, ntamu kuyezga kuvalera iwo. Imwe panji munga yezga mkumanya kwinu kose, ndipo iwo wakurutirira nditu mvijacharu mto wa yiri yose. Kweni imwe mkuvika chirezgero pantazipawo, ndipo sange imwe ntamu kuchita ichi, lizgo la chuta likuyoya kwa imwe kuchita chara icho. Ndipo sono na mtu uli wose wakusindama na maso wose kakujara, ndipo nkuromba chuta wakuchanya wale visikipasi mumitima ya munti yura, uyo walinanchara, ndipo wasangapo apo iyo wakananga. Ndipo na woko mchanya kwa chuta kuyo wayanga, fumu Ine nguli kumbanadi lizgulino kuti lifumisikeko kura kugomezika kose. Na vindi vyose ivyo ntavili ngati imwe. Ndipo mundipange ine icho imwe mkukumba kuti ini ndive. Uli imwe mkwezike mawako ino. Apo imwe fumu iyo mtumbikeni. Chivuta wa mtumbikeni imwe. Teura baiboru likayoya. Yesu wakayoya. Ndipo kwambura kupirera mazgu ganyake kose aga. Kweni usange muntu wapulikenge lizgulane. Londes gani pa manyuma pa iyo. Ime mpokerenge kukumba kwinu. Fumu, nyengo yikumara. Kwene baiboro likayoya kuti. Wose awo waka gomezga, waka babatizika. Ine nkuromba badada wakuchanya. Kuti wali yose imoza wa awo wangukwezga mawako gawo mkurapa kweneko. Kuti mazga chuta awo iwo wavazga. Ndipo wawona kuti iwo mba kwa nanga. Ine nta nangulaviska pa hafu wa iwo. Nta chiri kwa ine kulaviska. Ndi imwe kuti mlaviske fumo. Imwe mkumanya chakulinga na chakukumba kuseri kwa woko iro langu kwera mchanya. Vazo merezgeni iwo kufumira ora lene iri. Vasimikizge mumtima wawo. Fumira zuma iri na kuntazi. Ine nditolenge mazgu ya chivuta na lizgu ya chivuta. Na kurondezga iri kwali mtengo ndivichi. Ndipo vanyamule mumalingaliro gawo. Apo iwo wakuruta. Sumu ya mlembi. Kasi Yesu wanyamule ye kampinjika. Ndipo charuchose chirute muwanangwa. Chara. Iriko mpinjika ya waliose. Iriko mpinjika ya ine. Ndipo mpinjika iyi ya kujipereka ine ndi nyamulenge. Mpaka nyifwa iza mkundezgora ine mwanangwa. Teura paralizgora chuta likuyowoya. Ine ndeza mkuuka muurunji wake. Pakuti ine ndarondezga lizgurake. Lizgu la mazgugake. Ine nkupapereka iwo kwa imwe sono. Fumu muzina ra Yesu Kristu. Sono apo ise tiri na mitu yitu ya kusindama. Ime panganinge kurapa kwinu na kupangana kwinu. Ine enda zizikika na mnyamata mchoko wakara apa. Kunyongororanga mutu wake. Ndipo kulirizgu la kumpingo. Ine ndine Yehova uyo wakuchizga matendaga kuhose. Iro ndirizgu mumpingo. Ndipo monse imwe mkusoveka machirisko. Ndipo imwe mkukara umoyo kujipereka kulizgu lirirose la chuta. Kuti imwe mkumanya icho ndicha kwenerera. Ndipo imwe mkusoveka machirisko. Ine mkumanya chara usange imwe munga kwezika waka mchanya uokolino. Kwezika ni mchanya uokolino. Fumu ine mkusoveka machirisko. Viri makora. Sono songani lizgu iro mumtima winu. Ine ndine Yehova uyo wakuchizga matendaga kugose. Kumbukirani. Paramazgu ayo yeka. Iche chikwenra kuti chikwa nirisikike. Yesu wakayoya. Mariko 11:22. Usange imwe muyo woyenge kupiri iri. Sezgeka, ndipo ntamu kukaika mumtima wino. Kweni mkugomezia kuti icho imwe mwayooya chiza mkukwanyirisikika. Ime mungamanya kubanacho icho imwe mwayooya. Sono waliose imoza mtu wa itu sono. Sinda misikani mtu wino. Pangani kulapa kwinu. Fumu, ine nkugomezga masguino. Ine nkupulika lisgulino likundipalira ine kuti. Imwe ndimwe mwene yura mairo mwanya uno na mjira ira. Ine ndiende kukirira kumusi na kuvika mawoko pa mwana uyu. Chifuwa iyo ndi mchoko chomene kumanya kasi chose ichi nchivichi. Mnyamata mchoko muweme. Pafupufupi size na msinku wa wane mchoko Joseph. Ndipo ine nkukumba mose imwe kuti murombenge. Murombenge. Fumu, ine nkupulika lisgulino. Ine nkugomezga. Madada wa kuchanya. Ise tikwiza na guru iri kwa imwe kuti mchizge matupigawo. Ndipo fumu apa pakara mwana mchoko wa chitima. Iyo wakara wakukopa cheruchane nyinga yose mutenga. Kuwananga mupapi wakara uko kupakatanga mwana mchoko.
There is a voice of God that rides over everything. And as this church joined together to make every commandment that I know how to do, the rest belongs to you, Father. I'm walking down and laying hands on that child.
Kwizira mumankwara nga sayansi, kulija chigomezgo kumwana mchoko. Kulirizgu rachivuta iro likuruska chintu chirichose. ndipo umo mpingo uwu kakumanilana pamuze kuti upange languro lililonse ilo ine nkumanya umo ungachitira vinyake vyose ndi vinu vadada ine nkuyenda kukhirira kumusi na kuvikanga mawoko pa mwana Yura. Vadada chivuta muzina la Yesu Kristu. Ine nkususka ichi. Zomerezgani nkongono ya chivuta. Kuchizga kwa chivuta. Nkoromba muwe mpambano ikuru ma iyo mumaminiti ga Pantazi 5. Nkoromba iwo wose wafike kwa chivuta kuchindami wino.
Heavenly Father.
Vadada vakuchanya, imwe mukapereka pangano, ndicho cheka ine nkumanya, imwe mukapereka pangano, ichi chachitika, umo ichi chikayoyekera, usange imwe mwayoya kuiri, ndipo ine nkuyoya kuchivanda chirichose cha urwari, panje kupeteka uko kwa manga guru iri, uko kwa manga avantu ava, muzimuri wose wakura kugomezga, ine nkuti, fuma popa vantu muzina la Yesu Kristu. Sono ise tikumanya kuli kulembeka. Ndipo sono ichi chayoyeka. Zomerezgani ichi chichitike kunchindi na uchindami wa chivuta. Ndipo mzina la Yesu Kristu ichi charombeka. Sono imwe mwavene imwe munga gomezga, ndipo muku gomezga, wali pachitike vichi, nta munga vanga kuti, mbewu yikanjira mura, chinyake chichoko chira mukati mwinu lizgulira. Mupapi wa mwana uyu, wali kaviroka mwana ndivichi, iwo kugomezga mbewu ya chuta yanguwa mumtima mwako, kuti mwana Yura wawenge makora, mwanyake Mose imwe mkurombirana, imoza na mwanyake. Kasi imwe mkugomeze kuti mbewo ya chuta yanguwa mumtima winu, uruwari wane wa mara. Teora rurombo la chipulikano la mchitikirani imwe, komerera ni pasi cha kukosgera icho, ndipo sange satana waza mkuyezganso, imwe kumbukira ni waka. Uimirira mucharichirira la Spanish mlenjivura pasabata, rurombo la chipulikano likandichitikira ine. Ndipo chivuta uwakalaizga. Lorombo la chipulikano leza mkuponoska murwali. Ndipo chivuta waza mkubawuska iwo. Ichi chikwenera kuti chikwanyirisikike. Kasimu mkugomezga ichi. Yo yani ameni. Chivuta wa mtumbikeni imwe. Sono ine ndi wazgerenge chisopo kwa mbali Rose. Ine ngusachizga apa mbali Jewel Rose.